itsemurhan partaalla. Yle Radio Yhdessä jatkaa uutisten jälkeen Ykkösaamu, toimittajana Sakari Kilpilä. Hyvää huomenta. Aiheita tänään. Sipilän hallitus lupaa ohjelmassaan keventää ansiotulojen verotusta vuosittain. Mutta nyt hallituksen sisällä ynnä- ja vähennyslaskut samoilla numeroilla tuottavat erilaisia tuloksia. Veronmaksajien Teemu Lehtinen ja SAK:n Ilkka Kaukoranta selvittelevät tässä Ykkösaamussa, mistä tässä veropölyssä on kysymys. Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin Ku Klux Klania myötäilevät kannanotot kuohuttavat. Millaisia tekijöitä äärioikeistolaiset valkoisen ylivallan tavoittelijat ovat amerikkalaisessa politiikassa? Yhdysvaltain tutkimuksen professori Mikko Saikku arvioi tätä 8:30 lehtikatsauksen jälkeen. Tänään kysytään myös, minkälainen vaikutus suurilla maastopaloilla Etelä-Euroopassa ja Siperiassa on säihin ja ilmastoon. Ykkösaamun lopussa vielä ulkomaan lehtikatsaus, joka tulee Manilasta Filippiineiltä. Siellä lehdet pohtivat muun muassa jo vuoden jatkunutta huumesotaa, jossa on surmattu tuhansia köyhiä. Tervetuloa seuraan. Ennen näitä aiheita muutama huomio Ylen teettämästä ja tänä aamuna julkaistusta puoluekannatusmittauksesta. Kokoomus on ykkösenä, vihreät on noussut toiseksi, keskusta on kolmas ja SDP neljäs. Puhelimessa on paljon politiikasta kirjoittanut tietokirjailija Risto Uimonen. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Mikä kiinnittää huomiota?
No, tämä on tietysti uutismielessä todella kiinnostava mielipidemittaus, kun vihreät on sitten menneet ohi keskustan ja ovat tällä hetkellä toiseksi suurin puolue. Mutta kohtuullinen nimessä täytyy sillä tavalla panna jäitä hattuun, että tuo ero noiden välillä, kahden puolueen välillä, siis keskustan ja vihreiden välillä, vain 0,3 prosenttiyksikköä, eli se mahtuu vihreän marginaalin piiriin. Mutta olennaista on kuitenkin tämä vihreiden jatkuva nousu, joka luo puolueelle uskottavuutta. Ja tämä uskottavuus lisää puolueen niin kuin todennäköistä menestystä seuraavissa eduskuntavaaleissa sähköistää myös sitten tietysti politiikan syksyä.
Perussuomalaisten kokemuksesta tiedetään, että kannatuksessa voi tapahtua suuria vaihteluja. Miten vankalla pohjalla vihreiden kannatuksen nousu vaikuttaa olevan?
Se nyt näyttää sillä tavalla olevan vankkaa, että se on trendinomaista. Jos verrataan nimenomaan perussuomalaisiin, niin asetelma on suhteessa viime eduskuntavaaleihin todella jännittävä, koska se, mikä vihreiden kannatus nyt on kutakuinkin sama, mikä oli perussuomalaisten kannatus 2015 eduskuntavaaleissa, ja se ja sitten kääntäen, että perussuomalaiset on pudonneet siihen samaan kannatuslukemaan kuin mikä vihreillä oli viimeksi. Tosin perussuomalaiset tietysti heikentää tämä puoluehajannus.
Miltä tuo uuvattien tai sinisen tulevaisuuden ja perussuomalaisten tilanne vaikuttaa?
No, siitä on tietysti ennen aikaista tehdä mitään johtopäätöksiä, koska tämä tapahtuma on itsessään uusi ja sitten varsinaisesti puoluettahan ei vielä ole, että en kiinnittä siihen tässä vaiheessa kovin suurta huomiota, mutta ehkä tuohon kannattaa kiinnittää vielä lisää huomiota tuohon vihreiden nousuun, kun tämä on samanlainen ilmiö vähän kuin perussuomalaisten nousu 2011, että mennään pikkusen takaisinpäin ajassa, niin tämä heiluriliike, eli täällä vuorisadataan liikehän tapahtui kolmen suurin puolueen välillä, että välillä oli SDP suurin, välillä oli keskusta ja välillä kokoomus. Mutta 2011 vaaleissa sitten nämä voimasuhteet muuttuvat sillä tavalla, että meille tuli neljäs suuri puolue, ja se oli tämä perussuomalaiset. Ja nyt sitten tämä swingi jatkuu edelleen, mutta nyt se ei kohdistu pääoppositiopuolueeseen tai puolueeseen, jota on pidetty pääoppositiopuolueena, eli SDP, vaan se kohdistuu vihreisiin. Ja tämä on nyt sitten uutta tavallaan, että kun perussuomalaiset nousivat uutena neljän suuren joukkoon silloin 2011 ja olivat 2015 vaaleissa, niin nyt vihreät tavoittelevat sitä samaa paikkaa. Ja tämä on todella mielenkiintoinen ilmiö.
Demareiden kannatus on taantunut tässä kyselyssä reippaasti 2,6 prosenttiyksikköä ja myös vasemmistoliitto on taantunut. Mitä tämän taustalla vaikuttaa olevan, Risto Uimonen?
Tämä sosiaalidemokraattien lasku on yllättävän suuri ja voisi johtua tästä, että tämän kyselyn otoshan on pienempi kuin normaalisti, että tämä on kesälomakauden otos, eli se on noin 1900, siinä on ollut vastaajien määrä, ja normaalisti näissä ylemittauksissa se on noin 3000, että en kauheasti kiinnittäisi noihin yksittäisiin lukuihin huomiota, mutta siihen, että sosiaalidemokraattien kannatus laskee, se on samanlainen trendi kuin tuo vihreiden nousu, ja ilmeisesti se nyt kertoo siitä, että puolue on todellisuudessa vaikeuksissa, kun tämä laskuhan on jatkunut pitkään. Sosiaalidemokraatit oli aikoinaan 25% puolue ja nyt se näyttää olevan 16% puolue. Ja tämä on mielenkiintoinen tämä sosiaalidemokraattien lasku sitä taustaa vasten, kun nyt tämä tutkimuksen aineisto kertoo, että naisia on siirtynyt vihreiden äänestäjiksi sosiaalidemokraateista ja saman aikaan kun sosiaalidemokraateilla on 3 naista presidenttiehdokkaana ja sekään ei nyt ole sitten näyttänyt kohentavan tuota puolueen asetelmaa.
Vielä tähän tällainen koko arvio, kun ja jos päätellään kannatusluvuista, näistä kannatusluvuista ja viime kuukausien kannatusluvuista, niin minkä suuntaisia politiikan pohjavirrat nyt ovat?
Kyllä se huomio keskittyy tästä lähtien tähän vihreiden nousuun ja sitten myös näiden tämän hallituspuolueiden sisäiseen asetelmaan, jossa kokoomus on kuitenkin suhteellisen vankasti tällä hetkellä ykkönen ja viime vaalien voittaja keskusta on kaukana siitä tasosta, mitä se saavutti silloin siellä vaaleissa, että kyllähän tämä jännitteitä tuo tuohon politiikkaan ja sitten vielä kun katsotaan tätä uuden vaihtoehdota sinisten tilannetta, niin se on aika epätoivoinen tällä hetkellä, joskin niin kuin tuossa aiemmin totesin, ei siihen kannata liikaa kiinnittää huomiota, mutta 1,6% tasosta pitäisi lähteä nousemaan ja jotain täytyy tehdä, jotta nousu tapahtuu ja kyllä siinä tarvitaan sitten varmaan jonkinlaisia poliittisia temppuja tai hokkuspokkustemppuja, yrityksiä ainakin, että luulisin, että tällaista on nähtävissä.
Risto Uimonen, paljon kiitoksia.
Kestä.
Pitäisikö ansiotulojen verotuksen ensi vuonna kiristua vai päinvastoin keventyä ja jos keventyä, niin paljonko? Keskustan ja kokoomuksen välillä on tästä hallituksessa erimielisyyttä. Miten vakavaa tuo erimielisyys on, ei ole tiedossa, mutta on verotuksella silti merkitystä. Takana on kilpailukykysopimusta ja lomarahojen leikkausta ja edessä tuloneuvotteluja. Tervetuloa Ykkösaamuun veronmaksajien toimitusjohtaja Teemu Lehtinen.
Kiitos.
Ja SAK:n pääekonomisti Ilkko Kaukoranta.
Kiitos.
Hyvää huomenta teille molemmille. Teemu Lehtinen, mikä on kiistatonta tässä verokysymyksessä sen perusteella, mitä nyt tiedetään?
No aika paljon on keskustelua, ehkä kiistaakin lopputulemista, mutta että tilannehan on se, että hallituksen pitäisi nyt sitten budjettiriihessä parin viikon päästä päättää ensi vuoden veroista. Ja se tiedetään, että jos ei hallitus päätä mitään uutta, niin mitä tapahtuu? Silloin palkansaajien verotus alkaa ensi vuonna uudestaan kiristyä. Nyt 2017 tuli oikein tuntuva verokevennys ja sitten ensi vuonna uhkaa mittava veronkiristys, ellei päätetä sitä kiristystä kompensoivista toimista. Eli kiistatonta on se, että verotus on kiristymässä, jos ei uutta päätetä.
Ilkka Kaukoranta, miten hahmotatte tämän tilanteen?
No juuri näin kuin Teemu sanoi, että tälle vuodelle tuli kevennys ja ensi vuodelle näyttäisi tulevan sitten veron korotus. Kokonaisuutena verotus on kuitenkin jäämässä ensi vuonna ilman uusia päätöksiäkin kevyemmäksi kuin mitä se oli viime vuonna. Eli tämän vuoden kevennys oli niin iso, että se on riittää tavallaan kompensoimaan myös ensi vuodelle tulevan kiristyksen.
No pääministeri Sipilä sanoi, että verotusta on kevennetty 2016 ja 2017, vähän sama mitä Ilkka Kaukoranta tuossa sanoi, että aika isoilla summilla 16,450 miljoonaa kevennystä ja tänä vuonna 590 miljoonaa euroa. Ja sitten Sipilä sanoi, että nyt ei ole varaa eikä tarvetta keventämiseen. Mistä tässä tulisi hyvä pitää kiinni?
No, minä ajattelen kyllä niin, että on sekä varaa että tarvetta. Ja kyllä tässä nyt taustalla on tämä kilpailukykysopimus, joka viime vuonna tehtiin. Hallitus antoi mittavat myötäjäiset sille kilpailukykysopimukselle. Eli sen veroporkkanan kevennyksen, joka tänä vuonna tuli, se linjasi. Ja sitten samalla itse asiassa lupasi viime kesäkuussa, että 2018 ja 2019 yritetään yritetään pitää verotus vähintään nykytasolla, eli että ei päästetä kiristymään. Eli hallitus on kyllä lupaillut aika paljon asioita myötäjäiseksi kilpailukykysopimukselle. Tämä on vähän erikoinen tilanne, jos nyt sitten unohdetaan ne lupaukset, mitä vain vuosi sitten tehtiin. Ja sillä on se vakava puoli myös, että se johtaisi sen kiristymisen kautta siihen, että ostovoima uhkaisi ensi vuonna laskea. Ja viime kädessä nyt, kun se liittokierros on tulos palkkaneuvotteluineen, niin pahimmillaan johtaisi siihen, että aika mittavatkin nimelliskorotukset palkansaajilla hupenisi siihen, että verotus kiristyy ja ostovoima ei parane. Että tässä voi pahimmillaan tulla semmoinen tilanne, missä ei ole palkkamalttia eikä veromalttia, kun minä peräänkuuluttaisin näitä molempia. Palkkamalttia varmasti laajasti peräänkuulutetaan, mutta se vaatii hallitukselta malttia verotukseen. Että viimevuotiset linjaukset pitäisi kyllä pyrkiä toteuttamaan ja purkaa niitä kiristyksiä, että silloin tästä hyvä tulee vielä.
Tuossa hallitusohjelmassa on maininta liitteessä yksi, joka on mulla tässä esilläkin, että jotta työverotus ei kiristy, tehdään ansiotuloverotukseen ansion tason nousua ja tai inflaatiota vastaavat tarkistukset vuosittain. Ja sitten täällä on sarakkeessa 180 miljoonaa miinus 180 miljoonaa, siis tuo kivennys vuoden 16 tasoja. Ja jos tuolla tasaisella vauhdilla mennään 180 kertaa 4, niin se on siis 720, pyöristetään se vaikka 800 miljoonaksi, niin nyt on jo tehty yli tuon verran kevennyksiä.
Tuo tehdään joka tapauksessa, mutta toi vaan pitää verotuksen ennallaan, eli tämä on niin kutsuttu indeksitarkistusperusteisiin, että toi tehdään joka tapauksessa. Mutta nyt ensi vuonna uhkaa kiristystä tulla nimenomaan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen nousun kautta. Ihan pikkusen nousee itse asiassa Yle verokin, ja nämä yhteensä kiristävät verotusta ensi vuonna, ellei niitä kompensointeja tehdä, ja me olemme sen laskeneet, ja myös SAK ja muutkin toimijat on päätyneet ihan samaan tulokseen, että noin 400 miljoonaa euroa verotus kiristyy tavallisen palkansaajan tasolla, esimerkiksi keskituloinen palkansaaja, se on 0,4% yksikköä, se on mittava korotus ensi vuonna, joka on siis tulossa, jos ei näitä kompensointeja tehdä, ja nyt täytyy muistaa, että hallitushan on ilmoittanut, että se käsittelee nämä verokysymykset siellä budjettiriihessä, että ei nämä kiristykset varmasti tällaisenaan lopullisiksi ole jäämässä. Petteri Orpohan ilmoitti, että tämän kokoaa ministeriryhmän ja riihessä sitten ratkotaan. Uskon kyllä, että ainakin jossain määrin meidän näkökulman mukaan täysin, niin nämä kompensaatiot lopulta toteutetaan. Mutta ainakin joiltakin osin uskoisin, että kompensoitaja tehdään.
Ilkka Kaukoranta, millä tavalla tuo kompensaatio nähdään sitten? Onko tässä nyt kompensoitu se, mitä palkansaajat ovat odottaneet?
Kilpailukykysopimuksessa tosiaan hallitus lupasi veronkevennyksiä siinä kylkiäisenä, ja sitä pidetään hyvin tärkeänä. Et kilpailukykysopimuksessaan oli palkansaajille hyvin rankka sopimus, ja siinä oli iso pelko, että ilman näitä veronkevennyksiä niin se sitten hyydyttäisi kotimaista kysyntää ja sitä kautta heikentäisi talouskasvua lyhyellä aikavälillä. Ja me painotettiin, että se on hyvin tärkeää, että niitä veronkevennyksiä tuli, ja tälle vuodelle tulikin hyvin erittäin mukavasti niitä kevennyksiä, ja sen myötä talous on lähtenyt aika hyvään kasvuun. Kilpailukykysopimus ja veronkevennykset yhdessä on tukenut tästä talouskasvuun. Pidetään edelleen tärkeänä, että kompensaatioita tulee. Et kyllä me ensi vuodelle semmoista parin sadan miljoonan euron veronkevennystä toivotaan kompensoimaan tämän maksujen nousuun, mutta meidän arvion mukaan tässä tilanteessa, kun on tämmöinen vahva kasvu käynnistynyt, niin kovin suureen veroelvytykseen ei ole tarvetta. Että tällaisessa tilanteessa on, kannattaa painottaa myös sitä julkisen talouden kestävyyttä. Ja se on niin, että veronkevennykset johtaa menoleikkauksiin jollain aikavälillä, ja sen takia me tässä tilanteessa vähän malttia niissä verokevennysten suuruudessa.
Nyt päästiin tähän kahteen summaan, 400 tai 200 miljoonaa, ja no niin, että mikä oli, jos ajatellaan, että on välttämätöntä jollakin tavalla verotusta keventää niin, että nykyisiä päätöksiä muuttaa niin, että se verotus ei ensi vuonna kiristyksi, niin mikä on se oikea summa?
Tämän voi nyt oikein hyvin kuulijoille avata, että se kompensaatiotarve, jos se tehdään kokonaan, on se 400 miljoonaa, ja haarukka on nyt sitten tässä paikalla olevien puhujienkin mukaan 200-400. SAK on 200, eli puolet kompensoitaisiin. Veronmaksajat on sitä mieltä, että meillä on hyvin varaa ja mahdollisuus tehdä täysi kompensaatio 400 miljoonaa. Jos katsotaan muita tahoja, niin ilmeisesti esimerkiksi Akava on kanssa ehdottanut tätä 400. Että siinä se haarukka on 200-400 miljoonaa euroa, jos keskeisiltä järjestöiltä kysytään.
tässä tämmöiseen, tämähän on poliittinen valinta, että miten painottaa verotason suuruutta ja miten painottaa julkisen talouden kestävyyttä, julkisten menojen tärkeyttä. Että se on selvä, että kukaan ei tee veroja rakasta maksaa. Se on mieluummin sitä alhaisemman veroasteen ottaisi, mutta siinä on sitten kääntöpuolena se, että ilman niitä veroja ei niitä palveluita ja sosiaaliturvaa ja muuta voida rahoittaa, jonka takia tämä on aina sitten tämmöistä vaikeaa tasapainottelua, että kuinka iso verotus on välttämätön, kuinka isoihin kevennyksiin on varaa.
Ilkka Kaukoranta, millaista keskustelua SAK:n sisällä on käyty tästä painottamisesta, kun ajatellaan, että kysymys on tietysti siitä, että julkisilla aloilla on SAK:ssa nykyään aika suuri paino, suurimmat liitot ovat sieltä julkiselta puolelta, jossa työpaikkojen säilyminen on sen varassa, että kuinka paljon verotuloja on.
No, meillä on aika tasapainoisesti kyllä Teollisuusliitto, Vientiteollisuudesta ja Palvelualojen ammattiliitto on sitten yksityisiä palveluita. Meillä on joka sektori ja se oli siinä kilpailukykysopimus tehdessä, ne veronkevennykset oli kaikkien näkökulmasta hyvin tärkeät. Ja nähtiin, että se voitelee sopimuksen syntyä ja turvaa talouskasvua. Mutta nyt kun on loppukeväästä, kun talousnumerot rupesi selvästi paranemaan ja näytti siltä, että tämmöiselle huolta siitä kotimaisen kysynnän hiipumisesta ei oikein ole, että talouskasvu on muutenkin vahvaa, niin se analyysi kääntyi siihen, että pienemmät verokompensaatiot riittää. Tehdään tämmöistä johdonmukaista suhdannepolitiikkaa, että elvytetään silloin, kun elvytystarve on, ja silloin, kun menee hyvin, niin verotus saa vähän kiristyä.
No, tämä pitää siis sovittaa jonkinlaiseen talouspoliittiseen kokonaisuuteen, ja siinä on tärkeää, että myös niin kuin tämä yksityinen kysyntä ja kansalaisten ostovoima säilyy. No miten sitten nyt sovitetaan verotukset ja tuloratkaisut yhteen niin, että syntyy semmoinen, jossa kansalaisilla on...
Niin, tämä on ihan ydinkysymys tässä. Ja kyllähän tällä palkkamaltin ja veromaltin yhdistelmällä niin haetaan nimenomaan parempaa työllisyyttä ja kilpailukykyä. Sitä kautta tulee niitä verotuloja. Tänä vuonnakin, kun on tämä hyvä sopimus ja isot kevennykset, niin silti verotuloarvioita budjeteissa on jouduttu nostamaan. Eli veroja kertyy hyvin silloin, kun tehdään hyviä ratkaisuja. Mutta mä kiinnittäisin huomiota yhteen asiaan, mikä on yhteistä myös SAK:n ja veronmaksajienkin linjauksissa ja eroaa ehkä siitä, mitä osittain hallituksessa on puhuttu, että 2018 on tässä olennainen vuosi. Hallituksen suunnalta välillä kuuluu semmoista, että lykätään sinne 2019. Tehdään se sitten 200 vai 400 miljoonaisena, niin hirveän tärkeää olisi se, että se tehtäisiin nimenomaan ensi vuonna, kun myös liittokierros käydään nyt syksyllä ja katsotaan ensi vuoden ostovoimaa. Ja minä olen sitä mieltä, että mieluumminkin voitaisiin jättää epävarmaksi sitten se 2019. Eli hallitushan on ilmoittanut, että se arvioi sitten liittokierroksen tuloksia. Nehän selviää vasta ensi vuonna. Julkisen sektorin sopimuksetkin menee tammikuulle. Että tämä marssijärjestys on tässä tärkeä asia. Sitä ei ole ehkä hallituksessa ymmärretty ihan sillä lailla, kun järjestöjen puolella.
Veronmaksajien toimitusjohtaja Teemu Lehtinen tiedä, että 2009 on vaalivuosi.
No, silloin voidaan tehdä kokonaisarvio. Mä ajattelen kuitenkin, että kyllä se on ihan vakavasti otettava asia, että jos tämä liittokierros niin kuin lähtisi käsistä, lapasesta, niin hallituksella on mahdollisuus reagoida. Ja näin se pitää ollakin. Mutta nyt täytyisi saada jonkunlainen turva sille ostovoimalle ilman isoja nimelliskorotuksia, edes jonkunlainen turva myös veroratkaisujen kautta. Että tämmöinen yhdistelmä on meillä itse asiassa vuosikymmenet ollut hyvä, että on palkkamaltti ja veromaltti yhtä aikaa. Ja tänä vuonnakin me nähdään, miten hyvää tulosta sillä saadaan. Että me ei pärjätä pelkästään sillä, että vannotaan palkkamaltin nimen eikä välitetä veroista.
Ilkka Kaukoranta, minkälainen on se kokonaisuus, jossa ostovoima säilyy ja sitten on nämä julkisen talouden ehdot täyttyvät?
Kyllä meillä nyt on jäsenistö ja liitot selvästi lähtee siitä, että tänä vuonna haetaan palkankorotuksia. Nollalinjan aika on tullut, sen aika on nyt loppunut, että talous on nyt semmoisessa kunnossa, että on varaa palkankorotuksiin ja sitä ostovoimaa haetaan nimenomaan työnantajan suunnasta, eikä sieltä veronkevennyksistä. Veronkevennysten kautta tuleva ostovoiman paraneminen, niin sehän on vähän tämmöistä yhdestä taskusta toiseen taskuun siirtämistä. Palkansaajat ne verot sinne loppupeleissä pääasiassa maksavat, jolloin sikäli jos veronkevennys vaan suurentaa alijäämää, niin se kasvattaa niitä tulevia veronkorotuspaineita.
No, mihin se johtaa tuo 200 miljoonaa nyt veronkevennyksinä, niin millaisen palkkavaatimuksen se johtaa?
No se, jos se 200 miljoonan veronkevennys tulee, niin se tarkoittaa sitä, että ostovoiman säilymiseen riittää semmoinen 1, jotain palkankorotus. Mutta mikä on sitten se varsinainen palkankorotustavoite ja taso, niin se jää liittojen päätettäväksi.
Itse asiassa lähemmäksi 2% silloin mennään. Ja jos ei tule verokevennystä ensi vuonna ollenkaan, vaaditaan yli 2% palkankorotukset, että pysytään edes nollilla ostovoimassa. Se on huono näkymä. Siitä me ollaan varmasti Ilkan kanssa samaa mieltä.
Paljon kiitoksia teille veronmaksajien toimitusjohtaja Teemu Lehtinen ja SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta. Ja hyvää päivänjatkoa teille.
Kiitos samoin. Kiitos.
Kello on 8:30. Ykkösaamussa seuraa lehtikatsaus. Sen jälkeen Yhdysvaltain tutkimuksen professori Mikko Saikku pohtii presidentti Trumpin suhteita yhdysvaltalaiseen äärioikeistoon sekä sitä, kenelle historia ja hegemonia Yhdysvalloissa oikein kuuluu. Tänään kysytään myös, minkälainen vaikutus suurilla maastopaloilla Etelä-Euroopassa ja Siperiassa on säihin ja ilmastoon. Ykkösaamun lopussa vielä ulkomaanlehtikatsaus, joka tulee Manilasta Filippiineiltä. Siellä lehdet pohtivat muun muassa jo vuoden jatkunutta huumesotaa, jossa on surmattu tuhansia ihmisiä. Kaija Kelman ensin kotimaan lehtien parissa.
Etelä-Suomen Sanomat arvioi, että budjettiriihestä tulee nykyhallituksen kuumin. Yhdeksi kiistakapulaksi hallituspuolueiden välillä on kehkeytynyt niin sanottu solidaarisuusvero. Kyse on suurituloisille kohdistetusta ylimmästä veroluokasta. Sen alaraja päätettiin hallitusneuvotteluissa laskea 72 300 euroon, mutta vain 2 vuoden määräajaksi. Tämä määräaika umpeutuu ensi vuodenvaihteessa, mutta ainoastaan kokoomus on valmis pitämään hallitusohjelman kirjauksesta kiinni. Keskusta, kuten myös Uusi vaihtoehto, haluavat jatkaa määräaikaa 2 vuodella. Solidaarisuusveroa on kutsuttu myös kateusveroksi ja vaatimukset sen kiristämiseksi ovat aina edustaneet veropopulismia pahimmillaan. Käytännössä veron vaikutus valtion talouteen on marginaalinen, sanoo Etelä-Suomen Sanomat. Savon Sanomat kirjoittaa, että poliittiseen keskustaan on taas kova tunku. Maali on sama kuin kovin usein ennenkin, eli poliittinen keskusta, josta vaalit on tapana voittaa. Vain siellä voi olla kaveri kaikkiin suuntiin. Kun linjanvedoista ja kannanotoista etsii hallituspuolueiden yhteistä näkemystä, sellainen on ennustettavissa. Luultavasti pieni- ja keskituloisten verotus kevenee ja suurituloisimpia kurittavaa solidaarisuusveron tiukennusta ei jatketa. Jos niin käy, mielikuvaksi jää, että hallituksessa Petteri Orpo vie ja muut vikisevät. Hämmästyttävintä verokeskustelussa on, että se on pitkälle hallituksen sisäistä. Miksi esimerkiksi SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne vaikenee, kysyy Savon Sanomat tänään. Demokraatti on sitä mieltä, että pakkoavioliitto kiristää hallituksen välejä. Politiikan syksyyn lähdetään poikkeuksellisen hermostuneissa tunnelmissa. Erityisesti tikun nokkaan on joutumassa Gallup-kärkikokoomus, jonka viestintään varsinkin keskusta on hermostunut. Pitkän linjan parlamentaarikko ja entinen ministeri Sirkka-Liisa Anttila syytti kokoomusta Twitterissä viime lauantaina mielikuvilla politikoinnista. Hän vertasi hallitusyhteistyötä tällä hetkellä pakkoavioliittoon, josta rakkaus on kaukana. Anttilan sapekas purkaus kieli siitä, että pääministeri Juha Sipilään henkilöitynyt kilpailukykysopimus ja lomarahaleikkaukset tuntuvat jyrkästi nakertavan keskustan kannatusta. Demokraatti jatkaa, että hallituksen pakkoavioliitossa on myös kolmas pyörä. Uusi vaihtoehto tekee hallituksen taipaleesta historiallisesti erikoisen. Kysymys kuuluu, miten paljon puolueen avauksia ja kannanottoja on kuultava, kun Gallup-kannatus mitataan promilleissa. On demokratian irvikuva, että näin ohuen kannatuspotentiaalin omaava ryhmä miehittää 1/3 ministeripaikoista, kirjoittaa Demokraatti. Ja sitten vielä Suomenmaan pääkirjoitus. Perussuomalaisista siniseen tulevaisuuteen siirtynyt puolustusministeri Jussi Niinistö aprikoi, että jossain tulevaisuudessa keskusta, perussuomalaiset ja sininen tulevaisuus voisivat liittoutua yhteen ja muodostaa Suomen ylivoimaisesti suurimman puolueen. Niinistön avausta ei voi moittia ainakaan rohkeuden puutteesta, kirjoittaa lehti. Näin voimallisia poliittisia arvioita ei ole totuttu kuulemaan ministeritason poliitikoilta. Niinistön ajatukset saattavat mairitella keskustaa. Suuria toiveita keskustassa toimivien puolueiden yhdistämiselle ei kannata kuitenkaan rakentaa, kirjoittaa Suomenmaa. Niinistön avausta ei pidä kuitenkaan väheksyä. Maailma muuttuu niin reipasta vauhtia, että se, mikä tuntuu tänään mahdottomalta, voi huomenna jo olla totta, kirjoittaa Suomenmaa.
Kaija Kelman, kiitoksia. Portugali on pyytänyt apua naapurimailtaan maastopalojen sammuttamiseen. Kesän aikana olemme nähneet uutiskuvia matkailukohteille lähellä riehuvasta tulesta Kroatiassa ja Ranskan rivieralla. Iso osa Iberian niemimaan metsistä on palannut näinä vuosina. Siperian palot ovat tänä kesänä laajemmat kuin ehkä koskaan. Mitä syitä ja seurauksia tällaisilla tuhoilla on? Puhelimessa on erikoistutkija Pia Anttila Ilmatieteen laitokselta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ilmatieteen laitos seuraa ilman pienihiukkaspitoisuuksia. Onko paloja teidän havaintojen mukaan tänä kesänä poikkeuksellisen paljon?
No ei ole ollut tosiaan, kun me ollaan oltu aika turvassa täällä matalapaineen sisällä kaikista näistä Etelä-Euroopan metsäpalosavuista.
Näkyvätkö Etelä-Euroopan ja mahdollisesti Siperian palot meillä?
No, Suomen ilmastohan on sellainen, että sää riippuu hyvin paljon, mistä suunnalta ilmavirtaukset tulee. Ja tänä vuonna nyt, tänä kesänä, tilanne on ollut se, että enimmäkseen ollaan saatu ilmavirtauksia tuolta luoteen suunnalta ja pysytty täällä matala paineessa tavallaan. Tämän seurauksena sitten esimerkiksi nuo Etelä-Euroopan helteistä johtuvat palot ja niiden savut, ne ei ole kerta kaikkiaan päässeet tänne meille päin. Samoin sitten niin kuin tuolta Siperian paloista kun puhutaan, niin aika harvoin, ne on siellä 5000 kilometrin päässä, niin aika harvoin sieltä asti sitten tänne meille hengitysilmaan näitä kulkeutuu.
Ilmastonmuutoksen on sanottu lisäävän metsäpaloriskiä. Mistä siinä on kysymys?
No, ilmastonmuutos keskimäärin nostaa maapallon lämpötilaa ja siitä sitten keskimäärin seuraa kuivuutta erityisesti erityisille eräille alueille. Ja kuivuus sitten aiheuttaa sitä herkempää syttymistä.
Koskeeko tämä Suomeakin?
No, jossain määrin tietysti myös meillä lämpötilat nousee, mutta Suomen ilmastossa nyt tulee todennäköisesti tapahtumaan niin, että myös sateisuus lisääntyy. Toki kuitenkin kokonaisuudessa tämmöistä riskiä voi Suomessakin niin kuin lisääntyä.
Vaikuttavatko nämä palot itsessään ilmaston lämpenemiseen?
No, täytyy muistaa, että metsäpalot on ihan normaali luonnon ilmiö. Vuosituhansien ajan metsät ovat palaneet. Ja kun ne on palanut, ne alkavat kasvaa uudelleen. Ja paloissa vapautunut hiili sitten kasvussa sitoutuu uudelleen. Eli tämä on normaali tilanne. Ongelmaa syntyy vasta siitä, kun metsä ei kasvakaan enää uudelleen samanlaisena.
Niin.
Ja tähän tietysti voi olla monia syitä. Voi olla, että tämä maankäytöt, ihmisen toiminnan aiheuttama maankäyttö sitten estää sen metsän kasvun. Ei halutakaan sitä metsää sinne edelleen. Taikka sitten, jos ilmastonmuutoksesta johtuen metsää ei enää samanlaisena sinne voikaan kasvaa. Niin tämä sitten aiheuttaa tämmöisen kierteen, että palava metsä aiheuttaa ja kiihdyttää edelleen ilmastonmuutosta.
Onko sillä väliä, palaako etelässä vai pohjoisessa?
No siinä mielessä sillä on merkitystä, että tämä pohjoinen havumetsämyöhyke on maapallon hiilivarasto tavallaan. Erityisesti sinne maaperän suihin on varastoituneena ihan valtavat määrät hiiltä. Ja jos tämä hiili nyt vapautuu paloissa ilmakehään, niin se tietysti on aika kauhistuttava uhkakuva.
Ja tämä nyt koskee sitten esimerkiksi Siperiaa vai erityisesti?
Tämä Siperia on iso osa tätä pohjoista havumetsävyöhykettä. Myös sitten tietysti Kanadassa, Alaskassa tätä aluetta on. Ja toki täällä meillä Suomessakin, mutta.
Erikoistutkija Pia Anttila Ilmatieteen laitokselta, paljon kiitoksia.
Kiitos.
Yhdysvalloissa herättiin arvioimaan presidentti Donald Trumpin suhtautumista äärioikeistolaisiin valkoista ylivaltaa ajaviin viharyhmiin viikonloppuna Charlottesvillessä tapahtuneiden väkivaltaisuuksien jälkeen. Onko ääriliikkeiden toiminta kiihtynyt Trumpin presidenttikaudella ja miksi Yhdysvaltain sisällissodan aikaisen kenraalin patsas herättää niin paljon intohimoja? Hyvää huomenta Yhdysvaltain tutkimuksen professori Mikko Saikku Helsingin yliopistosta.
Huomenta.
Tervetuloa tähän Ykkösaamuun. Yhdysvalloissa on paljon nostattanut kritiikkiä se, että Trump ei heti tuominnut näitä Charlottesvillen tapahtumia. Sitten hän tuomitsi ja sitten hän perui kantansa. Mistä tämä mielestäni kertoo?
Tämä taas jälleen kerran tullaan varmasti siihen, että Trump on hyvin poikkeuksellinen Yhdysvaltain presidentti ja määrätyllä tavalla niin kuin systeemin ulkopuolinen. Ja kun ajatellaan, että hän aloitti tämän kampanjansa, niin hän tuli niin kuin republikaanisen puolueen ulkopuolelta, kokosi ympärilleen koalition, jossa oli sitten mukana voi sanoa jo alusta alkaen myös äärioikeistolaisia piirteitä ja niin sanottua alternative right suuntauksen edustajia, ja hän ei ole koskaan niin kuin tehnyt pesäeroa hyvinkin äärimmäisiin suuntauksiin koko kampanjansa aikana tai presidenttikautensa aikana, ja tässä niin kuin ehkä taas näkyy, että hän vähän, että kuka viimeksi käy kuiskuttamassa hänen korvaansa, niin se kommentti sitten tuodaan esiin, ja tässä varmaan niin kuin jäljet johtaa sylttytehtaalle monessa suhteessa, eli sitten Breitbartin henkilöihin, erityisavustaja Steve Bannoniin ja tämän tyyppisiin henkilöihin, jotka on aivan poikkeuksellisia niin kuin Yhdysvaltain presidentin avustajakaartissa.
No, ensin tuosta kampanja-ajasta ja siihen presidentin valinta-asti ja sitten tähän päivään, niin millainen tämä pitkä kaari on tässä Trumpin suhteessa äärioikeistoon ja tällaisiin valkoisen ylivallan tavoitteluajatuksiin?
Sanotaan, että ehkä häneltä ei aika vaikea on että itse asiassa kaivaa, että mikä Trumpin ideologia on, että se on aika vaikeata. Että sanotaan, että hän pyrkii saamaan kannatusta tavalla tai toisella, ja sitten minkälaisia koalioita siinä sitten syntyy, niin on sitten toinen asia. Mutta tässä niin kuin huomataan, että hän käytti kuitenkin, hän oli katsonut, että hän pystyy tämän unohdettua kansaa kosiskelemaan tämän kampanjan aikana sitten maahanmuuttovastaisilla ja rasistisiksikin luonnehdittavilla määritelmä, muistetaan nämä Meksikon muurit ja kaikki tällainen, joka luonnollisesti löytää sitten vastakaikua yhdysvaltalaisessa äärioikeistossa. Ja kun sitten hänen avustajakuntaansa ja lähipiirinsä tulee tämän suuntauksen edustajia, niin nämä yhteydet on ollut niin kuin aika selkeät alusta alkaen. Ja tietysti me muistellaan, että ei tästä kauhean pitkä aikaa ole, kun Trump hyökkäsi aika voimakkaasti silloisen presidentti Obaman niin kuin syntyperää asetti kyseenalaiseksi, ja siinäkin oli taas tämmöinen selvä niin kuin rodullinen aspekti kyllä mukana, ja näin se voitiin tulkita.
No tämä Steve Bannon on sitten Trumpin neuvonantaja, niin, ja hänellä on näitä avustajia muitakin, millainen heidän ideologiansa on? Onko jos se olisi selkeämpi kuin mitä Trumpilta voidaan jäljittää?
No kyllä se, siis sanotaan, että tämä suuntaus, josta alt-rightina puhutaan, niin siihen sisältyy monennäköisiä aineksia, mutta kyllä siinä selvästi voidaan niin kuin löytää tällaisia äärinationalistisia ja äärioikeistolaisia ja rasistisiakin piirteitä, että siitä ei varmasti ole epäilystäkään. Ja tämä on hyvin erikoinen tämä liitto. Ja jos nyt ajatellaan, tämä nyt ei ehkä suoranaisesti liity just tähän jonkin Charlottesvillen tapahtumiin, mutta vaikka joku Sebastian Gorka hänen avustajana, jolla on sitten taas yhteydet unkarilaiseen ultranationalismiin, niin tämä on hyvin omalaatuinen ja Yhdysvaltain historiassa ihan poikkeuksellinen kuvio.
Miten voimakkaita nämä liikkeet ovat? Mikä niiden todellinen kannatus on?
No kyllä se on itse asiassa, mä en usko, että siinä varmaankaan, että ainahan Yhdysvallassa myös tämmöinen fraktio on ollut, että se on ollut, ollut aina siellä ja varmaan tulee olemaan jatkossakin. Että poikkeuksellista tässä on se, että se saa nyt ihan erilaisen foorumin esittää ajatuksiaan. Että kyllähän tässä niin kuin näkee, että republikaanipuolue niin kuin mainstream, joka tietysti on aina ollut, jolla on ollut hyvin ristiriitainen ja vastahakoinenkin suhde Trumpiin, niin nyt ehkä taas niin kuin tuli yksi naula lisää arkkuun. Eli tosiaan Trumpin olisi kyllä pitänyt sen verran osalta lukea Yhdysvaltain yleistä poliittista kulttuuria, että tehdä niin kuin hyvin selkeä tästä tuominnasta, että eikä jossitella ja palata taas takaisin.
Viime päivien tapahtumia on, uutisia on se, että kun Trump kokosi valintansa jälkeen tällaisia liike-elämän johtajien neuvostoja, oli teollisuusneuvosto ja sitten toinen neuvosto, jossa myös oli tällaista sama ajatus, yhteiskunnan ikään kuin tällainen neuvoa antavaa ryhmää, ja sieltä sitten nämä on tarkoitus lakkauttaa, koska näiden jäsenet eivät kestä Trumpin politiikkaa. Että miten, tästä voin tämän kysymyksen näin, että miten pahalle nämä äärioikeistolaiset ryhmät haisevat sitten amerikkalaisessa yhteiskunnassa, kun tällaisten tapahtumien jälkeen liike-elämän johtajat kaikkoavat ikään kuin Trumpin ympäriltä.
Kyllä siis tähän on, siis kyllä tämä on aivan niin kuin selkeä tämä tuominta Trumpin kommenteille, että kyllä hänen olisi pitänyt osata ymmärtää, että tämä reaktio tulee olemaan juuri näin voimakas. Ja vaikka asioista voidaan olla montaa mieltä ja vaikkapa näiden muistomerkkienkin merkityksistä ja niihin sisällyttävistä aatteista voidaan olla montaa mieltä ja antaa monennäköisiä tulkintoja, niin kyllä tämä Trumpin tapa niin kuin käsitellä äärioikeiston ilmauksia niin on aivan poikkeuksellinen Yhdysvalloissa, ja se näkee kyllä siinä, että miten laajasti republikaaninen puolue on tuominut tämän Trumpin ulostulon.
Siis takana on ei vuosien eikä vuosikymmeniä, vaan todella pitkä historia sille, että mistä tässä on kysymys, joka on kiteytynyt sitten näihin kysymyksiin muun muassa siitä, että voiko tällaisen sisällissodan aikaisen kenraalin Robert E. Leen patsas olla jonkin kaupungin keskustassa, niin mikä tämä oikein pitkä kaari sitten tässä on?
Siihen ei varmaan 5 minuutissa vastata, että se olisi luentosarja aihe, mutta noin lyhyesti voisi sanoa, että tässä niin puhutaan niin historiallisesta muististä, kollektiivisesta muistista, siitä, että minkälaisia merkityksiä joku yhteisö antaa historialle, mitä sieltä otetaan esiin, mikä on tärkeää, ja toisaalta sitten ajatellaan näitä historiallisia symboleita, niin kuin tietysti muistomerkit on niin loistava esimerkki siitä, niin minkälaisia merkityksiä eri ryhmät niille antaa. Ja tietysti, jos me ajatellaan sisällisellä muistomerkkejä, niin niiden historia on hyvin monivaiheinen, ja ne on symboloinut eri asioita eri ihmisryhmille koko ajan. Ja se, mikä ehkä tekee just näistä sisällissodan sankareiden, ainakin etelän valkoisen väestön sankareiden, perinteisten sankareiden, niin kuin Leen muistomerkeistä aika hankalia, on se, että Lee kuitenkin oli, voi sanoa, että ihan vielä muutama vuosikymmen sitten hän oli ihan yleisesti niin kuin yhdysvaltalainen sankari. Ei hän ollut mikään niin kuin rasismin vertauskuva tai mitään tällaista, vaan hän oli velvollisuuden tuntoinen yhdysvaltalainen, joka vastahakoisesti teki velvollisuutensa ja halusi puolustaa omaa kotiosavaltiotaan, ja hänelle ei ollut mitenkään selkeästi tämmöistä niin kuin rasistista merkitystä, ainakaan valkoiselle Yhdysvalloille. Se tietysti arvosti afroamerikkalaisten kuva Leesta oli huomattavasti negatiivisempi, mutta et just se, että tämä merkitys on selvästi muuttunut, Yhdysvaltain demografia muuttuu, afroamerikkalaisten ääni ja heidän huolensa tulee voimakkaammin esiin tässä keskustelussa, ja sitten se taas kiteytyy näiden muistomerkkien ympärille, miten ne ymmärretään. Et meillähän on tietysti valtava määrä niin kuin esimerkkejä tällaisista kiistoista, että jos muistellaan 10 vuoden takasta, oli sattunut Pohjois-Amerikan tutkimuksen konferenssissa Virossa keväällä 2007, oli tämä pronssisoturikiista, joka on niin kuin jossain mielessä, niin kuin voidaan verrata, että mikä on viro-venäläisten ja sitten virolaisen kantaväestön niin kuin kuva ja käsitys jostain pronssisoturipatsaasta, niin se on hyvin vaikea yhteensovittaa. Ja tässä on vähän samanlaisia. Eli just se, että se ei, totta kai Yhdysvaltain niin kuin rasisteille varmasti nämä konfederaation muistomerkit, niillä on selvästi tämmöinen rasistinen merkitys. Mutta
kun siellä heilutellaan näitä etelävaltioiden lippuja, niin tulee sellainen mielikuva, että sitä etelävaltio orjuutta kannattaneiden etelävaltioiden tappiota eivät kaikki ole tunnustaneet vieläkään. Ja siitä on sentään aika kauan aikaa.
Joo, ja kyllä sitä porukkaa siihen mahtuu. Mutta etelävaltioiden lippu, tai siis konfederaation lippu, niin on tietysti myös loistava esimerkki tämmöisestä symbolista, jolla on hirveän monia kerrostumia, jonka merkitys on muuttunut. Että se oli kuitenkin vielä, sanotaan parikymmentä vuotta sitten, niin se oli paitsi tämä, että sillä on tietysti tämä tämmöinen sotilaallinen Yhdysvaltain sisällissotaan ja myös rasistisia konnotaatioita ja tämän tyyppisiä, niin se oli myös tämmöinen niin kuin paikallinen regionaalinen symboli ja tämmöisen niin kuin good old boy -kulttuurin ja tämmöisen vähän niin kuin hyvän tahtoinen junttikulttuurin symboli, jota saatettiin käyttää ihan aika neutraalistikin, mutta se on niin kuin selvästi muuttanut viime vuosina, niin siitä on tullut niin kuin yksinomaan, voisi sanoa, yhdysvaltalaisen rasistisen äärioikeiston symboli, et nimenomaan sen takia, että jos me ajatellaan ehkä semmoinen vedenjakaja tässä oli 2015 tämä terroriteko tuolla Charlestonissa, jossa tehtiin tämmöinen hyökkäys mustaan kirkkoon ja tämä tekijä eksplisiittisesti käytti juuri näitä vanheitellä symboleita, jonka jälkeen tämä etelävaltioiden lippu on niin kuin lopullisesti siirtynyt tällaiseksi rasismisymboliksi.
Sitten kysymys on tietysti siitä, että miten ikään kuin kantovoimainen tämä tällainen valkoista ylivaltaa tai tällaista erottelua ja rasismia ylläpitävä liikehdintä Yhdysvalloissa on, niin mihin suuntaan se on menossa? Vaikka demografia puhuu ihan toista, mutta sitten tällaiset tapahtumat voisivat viedä toisenkin suuntaan, vai onko kysymys vain tällaisesta kipinöinnistä?
No kyllä mä sanoisin, että varmaan niin kuin tätä nykyistä kehityskulkua Yhdysvaltain muutosta yhä monikulttuurisemmaksi, niin en niin kuin näe, etteikö se tulisi jatkumaan. Että tämä niin kuin hyvin tyypillistä on tietysti aina se, että tämmöisessä vaiheessa, kun historian tulkinnat ja joku ryhmä tuntee olonsa uhatummaksi, niin nämä kärjistyy nämä tilanteet, mutta kyllä mä luulen, että tämä mun on vaikea kuvitella, että yhdysvaltalainen äärioikeisto tulisi kovin paljon saamaan lisää kannatusta. Mutta toisaalta tietysti kannattaa muistaa se, että sen sijaan, että niinku haettaisiin konflikteja, niin keskustelukulttuuri olisi hyvä olla mahdollisimman niinku avoin ja laaja, koska näillä on yhä kuitenkin, näillä vanhan etelän symboleilla on merkitystä myös muillekin kuin tälle äärioikeistolle. Eli jos me ajatellaan vaikka semmoista klassista tapausta kuin Mississippin osavaltion lippua, jossa on siis konfederaation lippu, jonka kieltämistä esimerkiksi Kaliforniassa ehdotetaan lailla, niin ei kuitenkaan varmaan, siitä järjestettiin kansanäänestys tuossa 15 vuotta sitten, ja se meni aika pitkälle roturajojen mukaan se, että pidetäänkö se lippu sellaisena vai eikö se pidetä. Jos 65% Mississippi-osavaltion ihmisistä, käytännössä varmasti kaikki lähinnä valkoisia, niin äänesti sen puolesta, että konfederaation symboli säilytetään siinä lipussa, niin ei se varmaan kuitenkaan merkitse sitä, että he ovat kaikki vaahtoisuisia rasisteja. Että se on minusta sellainen hyvä esimerkki siitä, että näillä on useampia kerrostumia.
Yhdysvaltain tutkimuksen professori Mikko Soikku Helsingin yliopistosta. Paljon kiitoksia näistä arvioista ja tiedosta.
Kiitos.
Ulkomaanlehtikatsaus tulee Manilasta Filippiineiltä. Siellä lehdet pohtivat jo vuoden jatkunutta huumesotaa, jossa on surmattu tuhansia ihmisiä. Myös entisen diktaattori Marcosin perintö, Pohjois-Korean ohjusuhkan iskun uhka ja suuren suosion saaneen Uber-taksipalvelun kiistely viranomaisten kanssa ovat puheenaiheena. Kirsi Crowley.
Joukkoistamisella toimiva Uber-kyytipalvelu puhuttaa myös Filippiineillä. Liikenneviranomainen pysäytti Uber-taksien toiminnan kuukaudeksi, koska palvelu ei ole rekisteröinyt kuskejaan ja autojaan asianmukaisesti. Tämä on raivostuttanut pääkaupungin Metro Manilan asukkaat. Uber on erittäin suosittu Manilassa, jossa liikenneruuhkat ovat tuskallisia, julkinen liikenne alkeellista ja perinteisiä takseja pidetään epäluotettavina. Yli 60 000 autoa liikennöi Uberille yksin Manilassa. Se on hyvin suosittu lisätienesti. Business World-sanomalehti kirjoittaa kuitenkin, että Uber ei tarvitse kenenkään sympatiaa. Tarjoaako Uber parasta liikennöintipalvelua? Kyllä. Onko se parasta, mitä päivittäiselle matkustamisellemme on tapahtunut? Tietysti. Pitäisikö Uberin saada jatkaa? Ilman muuta. Mutta Uberin pitää alkaa kunnioittaa lakia ja lopettaa yleisen mielipiteen kääntäminen hallitusta vastaan. Myös Uberiä pitää säännellä ja verottaa. Sen ei pidä vapautua lain vaatimista velvoitteista vain siksi, että kansa rakastaa sitä, kirjoittaa Business World-sanomalehti Manilassa. The Philippine Star-sanomalehti ottaa kantaa jo yli vuoden jatkuneeseen huumeiden vastaiseen sotaan Filippiineillä. Tuhansia huumeista epäiltyjä on saanut surmansa poliisiratsioissa tai tuntemattomien asemiesten luodeista vuoden aikana. Maanantai-iltana 21 epäiltyä sai surmansa yön aikana poliisiratsioissa vain yhdessä pienessä provinssissa. Filippiinien poliisin mukaan surmat eivät ole rikkoneet ihmisoikeuksia. The Philippine Star-lehti vaatii poliisilta tietoa huumesurmien tutkinnan edistymisestä. Se kirjoittaa näin. Tutkimusten mukaan kansa on yleisesti ottaen tukenut presidentti Duterten huumeiden vastaista sotaa. Koska oikeusjärjestelmämme on heikko, ihmiset näyttävät haluavan katsoa sormiensa läpi sodan brutaaleja toimia. Kansan täytyy kuitenkin olla valppaana sen varalta, että poliisi käyttää valtaansa väärin. Siksi poliisin sisäinen tutkinta on tärkeää. Jos Filippiinien poliisi haluaa säilyttää kansan luottamuksen, sen täytyy näyttää olevansa sen arvoinen. Näin kirjoittaa The Philippine Star. The Daily Tribune-sanomalehti taas puolustaa presidentti Duterten huumeiden vastaista sotaa. Sen mukaan Indonesia on ottanut siitä nyt mallia. Indonesiassa pääkaupungin Jakartan poliisipäällikkö Idham Aziz on sanonut, että hän mieluiten lähettää huumekaupasta epäilyt Jumalan luo, kuin että pidättäisi näitä tai asettaisi syytteeseen. The Daily Tribune kirjoittaa näin. Ottamalla mallia presidentti Rodrigo Duterten huumeiden vastaisesta sodasta, Indonesia näyttää, että se ei välitä kansainvälisestä vastareaktiosta. Presidentti Widodo valitsee Duterten mallin, vaikka kansainvälinen Human Rights Watch, ihmisoikeusjärjestö, arvostelee häntä. Tämä osoittaa, että huumeiden vastainen sota toimii. The Philippine Star-sanomalehti pohtii Pohjois-Korean uhkausta iskeä ohjuksella Yhdysvaltain hallinnoiman Guamin saaren lähelle. Philippine Star kirjoittaa näin. Japani on uhannut ampua alas sen ilmatilan halki kulkevat ulkomaiset ohjukset. Niinpä Pyongyangin uhkaus ballistisesta ohjuksesta Guamin saarelle saattaa olla neutralisoitu jo ennen kuin ohjus pääsee ylittämään tyyntä merta. Mutta vaikka Japani tai toinen maa ampuisi ohjuksen alas, siitä koituisi jätettä, joka aiheuttaa haittaa, haavoittaa tai vielä pahempaa, lehti kirjoittaa. Lehti on huolissaan mahdollisen ohjusiskun vaikutuksesta Filippiineihin. On yhä aikaa laukaista tilanne. Samalla alueen valtioiden kannattaisi alkaa valmistautua mahdollisesti radioaktiivisen jätteen putoamiseen taivaalta, kirjoittaa The Philippine Star. The Inquirer-sanomalehti muistelee vielä kansaa jakanutta entisen diktaattori Ferdinand Marcosin sankarihautaamista Manilaan. Maan korkein oikeus päätti äskettäin, että Marcosin jäännösten sankarihautaaminen viime marraskuussa oli oikein. Marcosin sukulaiset siirsivät diktaattorin ruumiin tämän kotiseudulta Manilaan vaivihkaa helikopterilla, kun he saivat luvan tähän presidentti Duterteltä. On kulunut 8 kuukautta hautaamisesta, jonka diktaattorin perhe teki valtion täydellä tuella. Olisi toivonut, että aika olisi saanut tuomarit ymmärtämään paremmin aiemman päätöksensä vaikutusta filippiiniläisten historian käsitykseen ja oikeustajuun. Päätös osoittaa heidän likinäköisen suhtautumisensa lakiin. He eivät näe diktatuurin aikana vangittua 70 000 miestä ja naista, 34 000 kidutuksen uhria ja yli 3000 surmatun perheen jäseniä. Vahvistamalla diktaattorin sankarihautaamisen, oikeus olisi samalla voinut unohtaa valtavan valtionkassan ryöstämisen, ulkomaille piilotetun, laittomasti hankitun omaisuuden ja kärsivät kansalaiset, jotka eivät ole vieläkään saaneet korvausta. Sen sijaan, että päätös nopeuttaisi kansallista sovintoa, kuten presidentti Duterte perusteli, päätös sohii vanhoja, yhä avonaisia haavoja. Näin kirjoittaa The Inquirer.
Ja näin tarkasteli filippiiniläisiä lehtiä Kirsi Crowley. Niin kuin on joskus kerrottu ja tämän tästäkin kerrottu, Ykkösaamu on kuunneltavissa Yle Areenassa. Tänään aloitettiin sillä, että Ristonen Uimonen arvioi Ylen tuoretta puoluekannatusmittausta. Sitten veronmaksajien Teemu Lehtinen ja SAK:n Ilkka Kaukoranta arvioivat hallituksen veropäätösten taustoja. Tämä oli Ykkösaamu. Sakari Kilpelä toimitti.
Yle Uutisista Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Vihreiden kannatus on noussut kovimmalle tasolleen koskaan. Vihreät nousi Yleen puoluekannatusmittauksessa keskustan ohi toiseksi suosituimmaksi puolueeksi. Kokoomus jatkaa ykköspaikalla. Matti Koivisto.
Ylen uusimmassa puoluekannatusmittauksessa vanhat asetelmat menivät uusiksi, kun vihreät kiilasi toiseksi suosituimmaksi puolueeksi. Taakse jäi ensimmäistä kertaa niin pääministeripuolue Keskusta kuin pääoppositiopuolue SDPkin. Kokoomus jatkaa kärjessä 20,8% kannatuksella. Vihreiden toinen sija irtosi 17,6% kannatuksella ja Keskusta on kolmantena 17,3% kannatuksella. Puolueista eniten kannatustaan on menettänyt neljänneksi sijoittunut SDP, jonka kannatus on edellisestä mittauksesta laskenut 2,6%.